สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธว่าตนไม่สามารถหานักกฎหมายหรือทนายความฝีมือดีเข้าร่วมทีมงานเพื่อที่จะรับมือกับการไต่สวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่กำลังสืบสวนกรณีความเกี่ยวพันของรัสเซียกับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสตรีคนที่สองคือสตอร์มี่แดเนียลส์เปิดเผยกับรายการสัมภาษณ์60 Minutes ของ CBS ว่าตนเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบไม่มีการป้องกันกับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปี2549และเมื่อปี2554นั้นตนเคยถูกข่มขู่หากมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวสเปนในแคว้นคาตาโลนญาที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระปะทะกับตำรวจปราบจราจรขณะที่นายคาร์ลส์ปุยเดอร์มองผู้นำของแคว้นดังกล่าวถูกจับกุมตัวตามหมายจับระหว่างประเทศในเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์และตัวแทนของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงจะพบหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสองเกาหลีโดยการพบดังกล่าวจะมีขึ้นที่หมู่บ้านปันมุมจอมในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่านายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ของสหรัฐนั้นมีแนวทางอนุรักษ์นิยมสายเหี่ยวและเรื่องนี้จะเปิดโอกาสหรือเพิ่มความเป็นไปได้ของการใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือและอิหร่านหรือไม่รายงานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศพัฒนาแล้วต่างๆทั่วโลกรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานเทคโนโลยีนะครับอย่างรถยนต์แบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลการศึกษาอาหารไขมันสูงมีผลต่อต่อมลับรสและอาจจะมีผลต่อโรคอ้วนได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อชี้แนะที่ว่าตนกำลังมีปัญหาในการว่าจ้างนักกฎหมายหรือทนายความฝีมือดีเข้าร่วมทีมงานเพื่อทำงานในการแก้ต่างกันที่นายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐนั้นกำลังสอบสวนกรณีความเกี่ยวพันและการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยรายงานที่ว่านี้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการหานักกฎหมายฝีมือดีเข้าร่วมทีมงานนี้มีขึ้นในขณะที่นักกฎหมายระดับสูง2คนตัดสินใจไม่ร่วมทีมงานทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายจอห์นดาวซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศลาออกจากตำแหน่งและก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่านายโจเซฟดีเจโนวาซึ่งเป็นอดีตอัยการสหรัฐในกรุงวอชิงตันและภรรยาคือวิกตอเรียทอเรนซิงส์ซึ่งมีข่าวว่าจะร่วมทีมงานทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวออกไปเรื่องดังกล่าวทำให้เกิดการคาดหมายว่าการที่นักกฎหมายฝีมือดีไม่เข้าร่วมในทีมงานทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นเพราะเรื่องการขัดต่อผลประโยชน์สำหรับลูกความที่ตนมีอยู่หรือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับทีมงานนักกฎหมายคนอื่นหรืออาจเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีโอกาสที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นของนักกฎหมายฝีมือดีหากนักกฎหมายที่ว่านี้เข้าร่วมทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธโดยบอกว่าตนนั้นไม่มีปัญหาในการเลือกเฟ้นนักกฎหมายฝีมือดีเข้าร่วมทีมงานทนายความของตนรายงานดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่สตรีคนที่2ออกมาเปิดเผยต่อรายการสัมภาษณ์60 Minutes ของข่ายงานโทรทัศน์ CBS ซึ่งแพร่ภาพในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยสตรีคนที่2นี้คือ Stormy Daniels นะครับเธอเปิดเผยต่อผู้สัมภาษณ์ของรายการ60 Minutes ว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบที่ไม่มีการป้องกันคือหมายถึงไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยกับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่จะรับเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐย้อนหลังไปเมื่อปี2549 และนอกจากนั้นแล้วเมื่อปี2554เธอเคยถูกข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายรวมทั้งข่มขู่จะทำร้ายร่างกายบุตรสาวหากมีการเปิดเผยเรื่องนี้หรือนำไปขายให้กับนิตยสารประเภทแท็บลอยด์ Stormy Daniels เป็นสตรีคนที่2ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกับโดนัลด์ทรัมป์สมัยก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแคเรนแมคดูเกิลซึ่งเป็นอดีตนางแบบของนิตยสาร Playboy ก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการของ CNN เช่นกันครับจากเรื่องราวในสหรัฐไปที่สเปนนะครับเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มผู้ที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นบาร์เซโลนาได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ผู้นำของแคว้นผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาถูกทางการของเยอรมนีจับกุมตัวตามหมายจับกุมระหว่างประเทศโดยนายคาร์ลส์ปุยเดมองอดีตประธานาธิบดีของแคว้นคาตาลุญญาถูกทางการของเยอรมนีจับกุมที่ท่าอากาศยานหลังจากที่เขาเดินทางข้ามพรมแดนจากเดนมาร์กเข้าไปในเยอรมนีและคาดว่านายคาร์ลส์ปุยเดมองจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลของเยอรมนีเพื่อรับฟังการเบิกความและการไต่สวนว่าเขาควรจะถูกส่งตัวคืนให้กับสเปนตามคำขอให้ส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนหรือไม่ครับมาทางด้านเอเชียนะครับตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงจะพบปะกันที่หมู่บ้านปันมุมจอมซึ่งเป็นเขตปลอดทหารในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อการหารือที่จะกรุยทางไปสู่การประชุมระดับสุดยอดระหว่างผู้นำของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในเดือนเมษายนและเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสของการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้เลือกนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติให้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวคนใหม่แทนพลโทเอชอาร์แมคมาสเตอร์ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งไปเรื่องนี้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการตอบสนองในหมู่นักวิชาการและอดีตการทูตซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและที่ไม่เห็นด้วยแต่ดูเหมือนอย่างหนึ่งที่หลายฝ่ายมีความเห็นตรงกันก็คือว่านายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์คนใหม่เป็นผู้ที่มีแนวความคิดแบบแข็งกร้าวหรือสายเหี่ยวมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดานักการทูตระดับสูงของสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเรื่องที่ว่านี้ก็อาจจะเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ของการใช้นโยบายกำลังทหารกับเกาหลีเหนือหรืออิหร่านได้เช่นกันซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ที่จะมาแทนพลโท HR McMaster เคยเป็นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยเขาเคยสนับสนุนให้กองทัพสหรัฐบุกอิรักเมื่อปีค.ศ.2002และเมื่อเดือนที่แล้วนายโบตันเคยขอให้มีการชิงโจมตีเกาหลีเหนือก่อนเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐได้ใช้เวลานานเกินไปในการเจรจาทางการทูตกับกลุ่มเปียงยางครับ
We've tried negotiation in one way or another off and on with North Korea for 25 years and it has failed. What hope is there
นายโบตันกล่าวนะครับว่าสหรัฐไม่ควรรอจนถึงนาทีสุดท้ายในการโจมตีเปียงยางเพราะหากเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ก่อนจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบผู้นำของเกาหลีเหนือและอิหร่านเพื่อกำจัดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากทั้งสองประเทศด้วย
I think the Iran nuclear deal that President Obama signed in 2015 was a strategic mistake for the United States.
I think นายโบตันกล่าวนะครับว่าข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับรัฐบาลอิหร่านนั้นเป็นความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐเพราะจะไม่ทำให้อิหร่านยอมล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศต่างเห็นตรงกันว่านายโบตันคือนักการทูตสายเหี่ยวผู้นิยมแนวทางแข็งกร้าวทางทหารมากกว่าการเจรจาทางการทูตซึ่งตรงข้ามกับพลโทเอชอาร์แมคมาสเตอร์ผู้ที่เขาเข้ามาแทนที่และเชื่อว่านั่นอาจเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีทรัมป์ เลือกนายโบลตันครับ
He views Bolton as a compatriot, someone that is going to take a tougher stance on Iran, a tougher stance on North Korea, is more in line with the America First policy.
นายมาร์คซิมาคอฟสกี้จาก Atlantic Cousin เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชมนายโบลตันที่มีนโยบายแข็งกร้าวกับอิหร่านและเกาหลีเหนือเหมือนตนและสอดคล้องกับนโยบายอเมริกามาก่อนซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันแต่ถูกทัดทานจากที่ปรึกษาคนก่อนๆทางด้านคุณเอมม่าแอชฟอร์ดจากสถาบันกาโต้เชื่อนะครับว่าข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่น่าจะได้ไปต่ออย่างน้อยเมื่อมองในมุมของรัฐบาลสหรัฐครับ
I think we can probably assume that the Iranian nuclear deal is dead, at least from the U.S. point of view at this point.
สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับรัสเซียนั้นคุณแฮร์รี่คาเซียเนียสแห่ง The Center for National Interest เชื่อนะครับว่านายจอห์นโบลตันจะเป็นฝันร้ายของรัสเซียเพราะเขาเป็นผู้มีนโยบายแข็งกร้าวต่อรัสเซียมาตลอดครับ
I think John Bolton is Russia's worst nightmare. He has been a Russia hawk for all of his career. He's always advocated a tough stand on Moscow. I could see.
ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกนะครับว่าน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศบางอย่างที่มีต่อรัสเซียซึ่งอาจรวมถึงการอนุมัติให้ขายอาวุธให้กับยูเครนด้วยนะครับสำหรับการตอบสนองของพันธมิตรของสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลือกนายจอห์นโบลตันเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนใหม่ดูเหมือนทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยังคงแสดงท่าทีนิ่งเฉยเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือแม้ว่าในอดีตนั้นกรุงเปียงยางเคยเรียกนายโบลตันว่าคนชั้นต่ำและผู้กระหายเลือดก็ตามทางด้านศาสตราจารย์โรเบิร์ตเคลลี่แห่งปูซาน National University ในเกาหลีใต้ชี้นะครับว่าการแต่งตั้งนายโบลตันอาจหมายความว่าแผนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับและก็มีความเป็นไปได้ที่นายโบลตันอาจแนะนำให้ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการโจมตีทางอากาศใส่เกาหลีเหนือซึ่งอาจนำไปสู่สงครามบนคาบสมุทรเกาหลีก็เป็นได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องนโยบายความมั่นคงระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องภายในประเทศนะครับเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาที่กรุงวอชิงตันและที่เมืองใหญ่หลายแห่งทั่วประเทศมีการชุมนุมแสดงพลังเพื่อเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยแกนนำของการจัดการชุมนุมที่ว่านี้คือเยาวชนหรือนักเรียนที่รอดชีวิตจากการยิงสังหารที่โรงเรียนมัธยมปลาย Marjory Stoneman Douglas ที่เมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อกลางเดือนที่แล้วโดยการรณรงค์หรือชุมนุมครั้งนี้มีชื่อเรียกว่า March for Our Life หรือการเดินขบวนเพื่อช่วยให้ชีวิตของพวกเรารอดพ้นจากภัยจากอาวุธปืนครับโดยเด็กนักเรียนและเยาวชนหลายคนผลัดกันขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีเรียกร้องให้เยาวชนคนหนุ่มสาวของสหรัฐยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้มีการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นและเร่งร้าวให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคืออายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกนักการเมืองที่สนับสนุนการควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐปลายปีนี้ครับอย่างไรก็ตามเมื่อเช้าวันเสาร์Facebook ของ NRA หรือสมาคมปืนไรเฟิลของสหรัฐได้โจมตีการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ของเยาวชนเหล่านี้ว่ามันจะเป็นการประท้วงที่เป็นธรรมชาติเนื่องจากได้รับความสนับสนุนจากเศรษฐีพันล้านที่ต่อต้านอาวุธปืนและดารานักแสดงในฮอลลีวูดซึ่งฉกฉวยและหลอกใช้เยาวชนเหล่านี้โดยเป็นแผนการอย่างหนึ่งที่จะทำลายสิทธิของคนอเมริกันที่จะครอบครองอาวุธปืนซึ่งอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐครับและพูดถึงเรื่องของสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนนะครับสมิธตานอร์ทเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศทั่วโลกเปรียบเทียบกับในสหรัฐคุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ในสหรัฐสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนระบุอยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2ที่เรียกว่า Second Amendment ที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการควบคุมอย่างดีมีความจำเป็นต่อความมั่นคงของรัฐอิสระ ดังนั้นสิทธิในการครอบครองและติดอาวุธปืนของประชาชนจึงไม่ควรถูกละเมิดกลุ่มคนที่สนับสนุนการครอบครองอาวุธปืนมองว่าการมีอาวุธปืนเป็นสิทธิโดยกำเนิดและเป็นส่วนสำคัญของความเป็นอเมริกันชนกฎหมายรัฐบาลกลางจะระบุกฎระเบียบพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนแต่รัฐและเมืองต่างๆสามารถบังคับให้มีการควบคุมอาวุธปืนในระดับพื้นที่ได้ในแคนาดาก็เหมือนกับในสหรัฐนะคะที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลกลางที่มีกฎหมายระดับจังหวัดดินแดนหรือเทศบาลเข้ามาเสริมกฎหมายกำหนดให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนทุกคนในแคนาดาต้องมีอายุเกิน18ปีขึ้นไปมีใบอนุญาตครอบครองปืนที่มีการตรวจสอบประวัติและต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสาธารณะปืนทุกชนิดถูกจัดออกเป็น3ประเภทได้แก่อาวุธประเภทที่ไม่ถูกควบคุมอาวุธประเภทควบคุมและอาวุธที่ห้ามครอบครองค่ะปืนยาวธรรมดาและปืนลูกซองถือว่าอยู่ในประเภทอาวุธที่ไม่ถูกควบคุมส่วนปืนพกปืนยาวกึ่งอัตโนมัติและปืนสั้นรวมทั้งปืนยาวลำกล้องตัดสั้นถือเป็นอาวุธควบคุมค่ะและอาวุธปืนอัตโนมัติทุกชนิดถือว่าห้ามครอบครองในออสเตรเลียนะคะหลังจากมีคนถูกยิงสังหารหมู่35คนในทัสเมเนียในปีค.ศ.1996หรือเมื่อ22ปีที่แล้วรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้อนุมัติกฎหมายที่ห้ามการครอบครองปืนอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติทุกชนิดรวมทั้งยังปรับกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตถือปืนและการครอบครองปืนให้เข้มงวดมากขึ้นทางการออสเตรเลียยังมีโครงการซื้อคืนอาวุธปืนและสามารถซื้อคืนอาวุธปืนจำนวน 650,000 กระบอกถือเป็น1ใน6ของจำนวนอาวุธปืนในคลังของประเทศทั้งหมดค่ะกฎหมายในออสเตรเลียยังกำหนดว่าคนที่ถือใบอนุญาตครอบครองปืนต้องแสดงหลักฐานที่ยืนยันว่ามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องมีอาวุธปืนชนิดพิเศษที่ไม่จัดว่าเป็นอาวุธเพื่อใช้ป้องกันตัวค่ะและต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางอาวุธนอกจากนี้บรรดาผู้มีใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาปืนซึ่งรวมทั้งการเก็บลูกกระสุนปืนแยกต่างหากจากอาวุธปืนและมีช่วงเวลาการรอนาน28วันส่วนในอังกฤษนะคะหลังเกิดเหตุชายพกปืนบุกยิงสังหารเด็ก17คนและครู1คนในโรงเรียนดันเบลนในสกอตแลนด์เมื่อปีค.ศ.1996หรือ22ปีที่แล้วทางการอังกฤษได้ออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เคร่งครัดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยห้ามประชาชนทั่วไปครอบครองปืนพกการป้องกันตัวไม่ถือเป็นเหตุผลที่จะมีอาวุธในการครอบครองในอังกฤษค่ะส่วนในญี่ปุ่นนะคะภายใต้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนและดาบอาวุธปืนที่อนุญาตให้ครอบครองได้แก่ปืนพกปืนลมและปืนที่ใช้ในจุดประสงค์ของการวิจัยหรือใช้เพื่อการอุตสาหกรรมหรือได้มาเพื่อการแข่งขันค่ะก่อนจะได้รับอนุญาตให้ถืออาวุธพิเศษใดๆผู้มีใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบทางความสามารถด้านการเขียนการทดสอบสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดตลอดจนตรวจประวัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนนอกจากนี้เจ้าของอาวุธปืนยังต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทางการด้วยว่ามีการจัดเก็บอาวุธปืนและลูกกระสุนอย่างไรและต้องนำอาวุธปืนที่ครอบครองไปรับการตรวจสอบรายปีค่ะส่วนในสิงคโปร์นะคะชาติเอเชียเล็กๆที่น่าจะถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดในโลกก็ว่าได้ประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนทุกประเภทค่ะหากใครถูกจับได้ว่าแอบมีปืนไว้ครอบครองจะถูกลงโทษด้วยการโบยด้วยหวายหากใครถูกจับได้ว่าพยายามใช้อาวุธปืนจะถูกลงโทษประหารและหากใครถูกจับได้ว่ามีอาวุธในครอบครองมากกว่า1กระบอกก็จะถือว่าพยายามลักลอบค้าอาวุธเถื่อนและอาจจะถูกประหารชีวิตหรือถูกจำคุกตลอดชีวิตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 23,533 Nasdaq ที่ 6,993 ส่วน Standard & Poor's ก็จะอยู่ที่ 2,588 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook สื่อสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งที่มีสมาชิกมากกว่า 2,000 ล้านคนลงประกาศขอโทษในหน้าหนังสือพิมพ์ใหญ่9ฉบับของสหรัฐและอังกฤษในวันอาทิตย์นะครับจากกรณีที่ Facebook ปล่อยให้มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกหลาย10ล้านคนอย่างไม่เหมาะสมโฆษณาขอโทษดังกล่าวระบุว่าเหตุการณ์นี้ทำลายความน่าเชื่อถือของ Facebook และตนเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรมากในการรับมือเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราได้เพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ อย่างไรก็ตามซักเคอร์เบิร์กไม่ได้ระบุถึงชื่อบริษัทวิจัย Cambridge Analytica ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลอบใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก Facebook ดังกล่าวเพื่อช่วยสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าปัจจุบันมีคนอเมริกันเพียง 41% ที่เชื่อว่า Facebook สามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาเทียบกับ 66% ที่เชื่อใน Amazon 62% ที่เชื่อใน Google และ 60% ที่เชื่อใน Microsoft นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนฮานเจงกล่าวต่อที่ประชุมด้านการพัฒนาที่นครเซี่ยงไฮ้ในวันอาทิตย์ว่าสงครามการค้าจะสร้างผลเสียต่อทุกฝ่ายและทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่และว่านโยบายปกป้องผลประโยชน์ในประเทศนั้นจะไม่สร้างประโยชน์อันใดนะครับและแม้รองนายกรัฐมนตรีฮานมิได้ระบุชื่อประเทศใดโดยเฉพาะแต่เชื่อว่าหมายถึงสหรัฐหลังจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเกือบ 1,300 รายการคิดเป็นมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันจีนก็ประกาศขึ้นภาษีสินค้าประเภทเนื้อหมูแอปเปิลและท่อเหล็กจากสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันโดยจะเก็บภาษี 15% สำหรับผลไม้ถั่วและไวน์และ 25% สำหรับเนื้อหมูและอลูมิเนียมจากสหรัฐนะครับทางการจีนระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลทันทีหากผู้แทนจีนและสหรัฐไม่สามารถบรรลุข้อตกลงประนีประนอมทางการค้ากันได้นะครับนอกจากนี้จีนยังเตรียมยื่นเรื่องให้องค์การการค้าโลกตัดสินว่าการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นละเมิดกฎเกณฑ์การค้าโลกหรือไม่นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับร่างงบประมาณฉบับใหม่ของรัฐบาลสหรัฐมูลค่า1,300,000,000 ดอลลาร์ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐอาจมีผลให้จำนวนวีซ่าประเภท H-2B สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณนี้นะครับร่างงบประมาณดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าจำนวนวีซ่า H-2B อาจเพิ่มขึ้นได้หากกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิและกระทรวงแรงงานสหรัฐตัดสินใจว่าแรงงานที่มีอยู่ในสหรัฐนั้นไม่สามารถรองรับความต้องการด้านแรงงานของธุรกิจอเมริกันในปีงบประมาณนี้ได้ปัจจุบันจำนวนการออกวีซ่า H-2B ถูกจำกัดเอาไว้ที่ไม่เกิน 66,000 ฉบับต่อปีซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายใต้ร่างงบประมาณฉบับใหม่นี้นะครับข้ามไปที่อินโดนีเซียนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าไปในอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 22%เป็น14ล้านคนซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้คำขวัญ Wonderful Indonesia จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียเอ่ยปากว่าอยากจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่คล้ายกับเกาะบาหลีขึ้นอีก10แห่งโดยหวังว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็น17ล้านคนในปีนี้อย่างไรก็ตามบรรดานักอนุรักษ์ออกมาต่อต้านแนวคิดนี้นะครับโดยชี้ว่าจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียในระยะยาวครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตามองสถานีอวกาศเทียนกง1ของจีนที่ปลดระวางแล้วและกำลังจะตกสู่จุดใดจุดหนึ่งบนพื้นโลกในช่วงปลายเดือนนี้ถือเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งกำลังจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกในรอบ10ปีนะครับหัวหน้าสำนักงานด้านอวกาศของยุโรประบุว่าสถานีอวกาศเทียงกง1ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 8.5 ตันอาจจะผ่านการเผาไหม้ที่ชั้นบรรยากาศโลกและตกลงมาถึงพื้นโลกระหว่างวันที่30มีนาคมถึง3เมษายนนี้และก็ยากที่จะคำนวณได้ว่าจะตกลงตรงจุดไหนนะครับเนื่องจากโคจรอยู่ในระดับต่ำด้วยความเร็วสูงประมาณ 17,400 ไมล์ต่อชั่วโมงสถานีอวกาศเทียนกง1ของจีนถูกนำขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกเมื่อปีค.ศ. 2011ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำรวจอวกาศชุดแรกๆของจีนก่อนที่จีนจะส่งสถานีอวกาศแบบถาวรขึ้นไปอีกครั้งในปีค.ศ. 2023ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันThe Voice of America, VOA. ต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อไม่นานมานี้บริษัทยางรถยนต์ Goodyear เปิดตัวยางรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงาน Geneva International Motor Show คุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของ Faisal Almesi มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ยางล้อรถยนต์แบบใหม่ที่ Goodyear กำลังพัฒนาขึ้นนี้นะคะเป็นยางล้อรถยนต์แห่งอนาคตค่ะมีลักษณะใสและมีสีเขียวเพราะภายในบรรจุมอสมีชีวิตเอาไว้จนเต็มค่ะ
This concept tire called Oxygen will be for mega city of 10 million plus inhabitants
Sebastian Fontaine นักออกแบบทางอุตสาหกรรมอาวุโสแห่งบริษัท Goodyear กล่าวว่ายางล้อรถยนต์ยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้มีชื่อเรียกว่า Oxygen เหมาะแก่การใช้งานในเมืองใหญ่ที่มีประชากร10ล้านคนขึ้นไปเพราะจะมีรถยนต์ใช้กันถึง2ล้านกว่าคันค่ะมอสที่บรรจุอยู่ภายในยางล้อรถยนต์ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ผ่านรูขนาดเล็กๆหลายรูที่อยู่บริเวณขอบยางค่ะแล้วมอสจะเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นแก๊สออกซิเจนผ่านขั้นตอนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติซึ่งต้องใช้แสงแดดและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวยางออกซิเจนจึงมีความใสนอกจากนี้ลายหยักบนล้อยางจะช่วยให้ล้อดูดซับน้ำซึ่งจำเป็นสำหรับมอสในการใช้ร่วมกับแสงแดดเพื่อเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนค่ะนอกเหนือจากจะช่วยลดมลพิษลงแล้วยางล้อรถยนต์สีเขียวออกซิเจนยังผลิตกระแสไฟฟ้าเองได้ด้วยจากพลังงานที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงค่ะยางล้อรถยนต์ชนิดใหม่นี้ทำขึ้นจากยางที่ได้จากยางล้อรถยนต์เก่าที่นำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะลง
We've traditionally struggled to dispose of or recycle tires so how do you get around that
Jim Holder ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการของนิตยสาร Auto Car Magazineกล่าวว่าอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ประสบปัญหาในการจัดการยางล้อรถยนต์ใช้แล้วมานานแล้วค่ะและต้องการหาทางออกแก่เรื่องนี้โดยจะต้องเป็นแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมไม่ควรทิ้งให้เป็นปัญหาของผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องรับมืออยู่ฝ่ายเดียวเพราะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่ต้องคำนึงถึงตั้งแต่การผลิตรถยนต์ไปจนถึงการขับขี่รถยนต์ค่ะเขาชี้ว่าบริษัท Goodyear กำลังพยายามหาทางแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนายางล้อสีเขียวนี้ค่ะยางล้อสีเขียวออกซิเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ยังจะต้องนำไปทดสอบภาคสนามอีกหลายครั้งก่อนจะนำออกมาใช้งานจริงๆกับรถยนต์ที่ขับขี่กันตามท้องถนนค่ะแต่ว่าบริษัท Goodyear ชี้ว่าเป็นไปได้นะคะว่ายางล้อรถยนต์ที่ทำความสะอาดอากาศไปในตัวจะออกมาสู่ตลาดผู้บริโภคได้ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพครับนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยคอร์เนลเปิดเผยผลการศึกษาในหนูทดลองที่พบว่าอาหารไขมันสูงมีผลต่อต่อมรับรสบนลิ้นและเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งของปัญหาโรคอ้วนได้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
คำกล่าวที่ว่าคนอ้วนเพราะกินอาหารอร่อยอาจไม่จริงเสมอไปเมื่อทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเผยการค้นพบที่ไขข้อข้องใจว่าทำไมยิ่งอ้วนยิ่งกินจุขึ้นจากการทดสอบการให้อาหารที่มีไขมันสูงในหนูทดลองและพบว่าหนูที่มีภาวะโรคอ้วนจะสูญเสียต่อมรับรสไปเกือบ25%และส่งผลให้พวกมันต้องกินอาหารมากขึ้นไปอีกค่ะโรบินแดนโดผู้ช่วยอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยคอร์เนลผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้อธิบายว่าผลการทดลองกับหนูแสดงให้เห็นว่าภาวะโรคอ้วนจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะอักเสบหรือ inflammation ซึ่งมีผลต่อการสร้างต่อมรับรสการวิจัยครั้งนี้อาจช่วยหาสาเหตุที่มนุษย์มีภาวะโรคอ้วนรวมทั้งอาจเป็นแนวทางในการป้องกันภาวะโรคอ้วนผ่านการสังเกตความผิดปกติของต่อมรับรสได้อีกทางนึงด้วยค่ะผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามีการวิจัยที่ระบุว่าผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนจะมีต่อมรับรสอ่อนแอกว่าผู้ที่มีร่างกายปกติและผลการวิจัยล่าสุดนี้ได้ช่วยยืนยันว่าการสูญเสียต่อมรับรสนั้นเกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนและส่งผลให้พวกเขารับประทานอาหารในปริมาณที่มากขึ้นหรือรับประทานอาหารที่รสจัดหรือเข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะธรรมชาติของลิ้นมนุษย์จะเต็มไปด้วยเซลล์ต่อมรับรสมากกว่า 10,000 เซลล์เพื่อรับรสชาติพื้นฐานของมนุษย์5ชนิดได้แก่เปรี้ยวหวานเค็มขมและรสชาติที่กระตุ้นความอยากอาหารหรืออูมามิซึ่งเซลล์เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือนแต่ในกลุ่มคนที่มีภาวะโรคอ้วนกระบวนการสร้างต่อมรับรสจะถูกทำลายลงไปและทำให้จำนวนต่อมรับรสบนลิ้นนั้นลดลงไปด้วยซึ่งทำให้ผู้คนในกลุ่มนี้ต้องรับประทานอาหารมากขึ้นเพื่อให้ได้รสสัมผัสที่คุ้นเคยและเป็นวงจรที่ฉุดรั้งให้พวกเขาจมอยู่ในภาวะที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบ เรื่องของการศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างอาหารไขมันสูงการทำงานของต่อมรับรสบนลิ้นความอยากรับประทานอาหารและปัญหาโรคอ้วนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington